Vizitka. Narodil se ve Frýdku Místku, je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a jeho domovskou scénou bylo 12 let proslulé divadlo Komorní scéna Arena. V roce 2017 založil své vlastní divadlo a v roce 2020 napsal knihu a nezbláznil se z koronavirové krize, která připravila herce o diváky i o výdělek. Hostem vltavské vizitky je herec, spisovatel, režisér a ředitel ostravského divadla Mír, příležitostný kameraman, producent a scénárista Albert Čuba. Alberte, vítejte.
Dobrý den.
Když jste maturoval, tak jsme se spolu bavili po maturitním představení a vy jste říkal, že vlastně divadlo jako herec dělat nechcete, že byste se rád věnoval teorii divadla. Pamatujete si to?
Ne, nepamatuju, no. Je to možné, že jsem to říkal. Nevím, možná jsem byl v nějakém divném rozpoložení, protože po maturitním představení mám pocit, co já jsem dělal. Já jsem vlastně ještě zůstával na konzervatoři 2 roky.
Ano, to myslím bylo po tom 5. ročníku.
Aha, tak to jsem možná, jestli já jsem nebyl zrovna po neúspěšných přijímačkách na FAMU, jestli jsem nebyl v nějaké depresi mladické a jestli jsem náhodou neměl nějaký splín.
A mně to nepřišlo jako deprese, mně to přišlo jako plán.
Aha. Jestli jsem možná nechtěl být zajímavý, to taky možná ještě v té době.
Samozřejmě i to je varianta.
Ano, ano.
Tak co vás vedlo k divadlu?
No, já jsem si prošel jako herec a jako divadelník takovou tou klasickou cestou těch divadelníků, kteří nemají rodiče od divadla. Dramatický kroužek, recitační soutěže, přijímačky na konzervatoř, úspěšné přijetí a potom absolvování té konzervatoře.
Nezačíná to třídním bavičstvím?
To ne, to jsem si myslím, že zrovna nebyl. Jo? Já jsem byl takové úplně standardní, průměrné dítě, myslím, ale je pravda, že když se paní učitelka ptala, že jestli někdo náhodou nechce na recitační soutěž, s tím, že předpokládala, že nikdo nebude chtít, tak já jsem tu ruku zvedl sám od sebe. To bylo proto, že jsem zrovna v té době měl naspamět naučenou jednu z Pohádek Jana Wericha, kterou jsem v té době pořád poslouchal na vinilu doma.
To je zvláštní, to děti hodně znají. Byl, žil, kdysi chlap,
ano, ano,
krat,
ano,
co moh.
Ano, přesně tak, to je přesně ona, no. Takže jsem ji uměl naspaměť a tím začala moje cesta recitačními soutěžemi. A hned v záhy vlastně jsem začal navštěvovat dramatický kroužek ve Frýdku Místku.
Teď jsem jedním okem nahlédla do svých poznámek a já jsem chtěla začít otázkou, jaký byl rok 2020.
Ten byl šílený, no. Samozřejmě v tom oboru, ve kterém dělám, to znamená divadlo, tak to bylo prostě šílené.
Kdy se ta divadla vlastně zavřela poprvé?
To byl březen roku 2020. Taky si už na přesné datum nevzpomenu, ale tak nějak to bylo. Bylo to těsně před premiérou v Národním divadle Moravskoslezském, před premiérou Revizora.
Tam jste měl hrát, nebo proč si pamatujete zrovna
Revizora? Já si to pamatuju zrovna, byť to teda nebylo v divadle Mír, ale já jsem tam jako host vlastně nastudoval jednu z rolí, takže to bylo v generálkovém týdnu. V podstatě to muselo být úterý, protože ve středu měla být veřejná generálka a ve čtvrtek premiéra, která už neproběhla. A to jsem skoro ani nemohl tu zkoušku jako dohrát, protože jsem samozřejmě pořád na to myslel a přemýšlel, co dělat, no, takže tu zkoušku jsem dohrál v takovém zvláštním módu, v takovém autopilotu, protože jsem samozřejmě měl myšlenky úplně někde jinde.
Co vás vedlo k tomu, že jste po 12 letech působení na prestižní divadelní scéně se rozhodl, že tedy konec, že si uděláte své vlastní divadlo a budete si to řídit po svém?
Byl to dlouhodobý proces, to rozhodnutí nebylo dílem okamžiku, to určitě ne. Zrálo to ve mně delší dobu. Těžko se mi to analyzuje zpětně vlastně, co to způsobilo. Byl to takový nějaký přirozený vývoj, který mě k tomu vedl. Já jsem asi podvědomě vnímal nízkou dynamiku obecně v divadlech v České republice, nízkou fluktuaci lidí na mnoha pozicích a jistou míru zapouzdření. A taky jsem vnímal to, že každé divadlo je v určitou dobu takzvaně na vlně, nebo když je úspěšné, tak je to vždycky nějaká vlna, která má nějaké vzedmutí, pak se na té vlně jede a pak ta vlna narazí na pobřeží a rozleje se. A pak se musí čekat na další vlnu. A já jsem tak asi podvědomě tušil, že ta vlna, na které jela Komorní scéna Arena, už je asi za svým vrcholem, protože přece jenom byl jsem tam 12 let, vlastně od doby, kdy se Komorní scéna Arena přestěhovala do nových prostor, byl nový umělecký šéf, nový herecký soubor, takže se to jako rozjíždělo, takže tam bylo to období 4 let, kdy se to jako rozjíždělo, pak bylo to období, 4 let, kdy to opravdu bylo na vrcholu, kdy se získávaly ty ceny a ocenění a Pak zákonitě dochází k tomu, že ta vlna opadá, což ale jako nebylo nic proti ničemu, to tak prostě je, to je přirozený koloběh, ale zase na druhou stranu jsem tušil, že nechci být v divadle 20 let, prostě v jednom souboru, v jednom angažmá. Takže tohle všechno vedlo k tomu, že na konci zůstal jsem s klíčema v rukou.
S klíčema v rukou od nového divadla.
No, od starého kina v té době. Nové divadlo z toho bylo až posléze, ale ta první fáze, že jsem měl klíče od budovy, kde kdysi bylo kino, pak tam nebylo nic a pak tam prodávali asijské zboží a pak to bylo prázdné. No, tak.
Jak jste na to přišel? Někdo vás na to upozornil? To je v části Ostravy, která se jmenuje Vítkovice, která má nesporně své charisma. Tam ta historie je cítit, je to městečko vlastně, které vyrostlo v souvislosti se železárnami. Jak jste věděl o tom, že je tam kino, ono je tam ještě jedno, že?
Ano, hned vedle.
A Zdar?
Ne, kino Jas.
Jas.
Ano. Tam historicky tam vlastně byly dvě kina, byly vybudovány ve 30. letech a máte pravdu, že Ostrava Vítkovice má opravdu úžasnou atmosféru, nebo mají úžasnou atmosféru. Tahle část Ostravy je vlastně kousek od centra, to je vlastně vzdušnou čarou, možná kilometr od jednoho náměstí k druhému. Já jsem Ale já jsem na ten prostor narazil takovou náhodou, protože pokud si dobře pamatuju, vlastně se jedna z tepen ostravských, Místecká ulice, se rekonstruovala, takže byly nějaké objížďky a já jsem chtěl si ušetřit čas, takže jsem jako nějak odbočoval, chtěl jsem to obět, ty uzavírky, a projížděl jsem Vítkovicemi a právě jsem narazil na tuhle budovu, kde byla velká plachta od realitní agentury, že budova je na prodej, tak jsem zastavil, vlastně jsem si vyfotil na mobil číslo té realitky a pak jsem tam volal, jako jestli bych si nemohl udělat prohlídku, že možná mám takový nápad.
A to jste věděl, že to je kino? Že tady by to mohlo být vhodné, že tam bude sál?
Já jsem tušil, že to je kino. Já když jsem se na tu budovu podíval zvenku, já jsem tuhle část Ostravy úplně podrobně neznal, takže jsem nevěděl, že to je, nebo nevěděl jsem jistě, že to je kino, ale už jako z těch vnějškových znaků mi bylo jasné, že to rozhodně bylo něco, kde je uvnitř nějaký sál pravděpodobně. To jsem tak tušil, říkal jsem si, to je možná bývalé kino. A pak jsem vlastně v zápětí volal té realitní agence, která mi vlastně řekla, ano, kdysi to bývalo kino.
Kolik času uběhlo od té doby, kdy jste stál a fotil tu budovu opuštěnou až k tomu prvnímu zahajovacímu představení?
No, rok, mám pocit. Rok. Já myslím, že to bylo nějak na začátku léta nebo na konci jara, tak nějak v průběhu jara, kdy jsem si pořídil tu fotku. A myslím si, že za rok v březnu byla první premiéra.
Neříkal jste si během toho roku, že jste se pustil do něčeho, co vás zničí?
To jsem si neříkal, ale je pravda, že to byly nervy. Ono jako samozřejmě otevírat divadlo není úplně jako běžná věc, není to restaurace nebo posilovna, takže málo kdo s tím má přímou zkušenost. Takže to bylo jako občas divoké, byl problém sehnat úvěr, na koupi vlastně jsme ho ani nesehnali ve výsledku, takže jsme museli zvolit jinou cestu. Ty nervy před tou první premiérou byly velké, protože nám třeba 3 dny před premiérou z důvodu dešťů prostě protekl strop a propadl se nám část stropu na nově postavené kulisy, takže to bylo takové občas divoké. Takže jsem se hrozně těšil na to, až ta premiéra proběhne a zemi to spadne, protože ta míra nervozity v těch prvních dnech před tím otevřením nebo po tom otevření byla fakt velká. No.
Vy jste se tenkrát rozhodli, že to bude bulvární divadlo. Mm-hmm. A pamatuji si, že to lidi zaskočilo, že všichni vnímáme to slovo bulvár v tom smyslu, v jakém se prezentuje v bulvárních plátcích, se kterými se herci soudí.
Ano.
Ale bulvární divadlo je něco jiného.
Přesně tak, bulvární divadlo je terminus technicus v podstatě. Je to zábavní divadlo, divadlo postavené na komedii, na humoru. Tento typ divadla, měl jsem pocit, v Ostravě chyběl, respektive chyběla jako opravdová divadelní linka, která by tento repertoár táhla, nebo chybělo divadlo, kde by tento typ repertoáru byl ten hlavní. Takže samozřejmě ostravská divadla hrála komedie, hrála muzikály, veselohry a hrála tenhle ten komerční žánr, to teď nazvěme, ale občas někdy, spíše výjimečně, a když třeba se povedl hit, tak ten potom zůstával mnoho sezon na repertoáru těch divadel, ale my jsme to chtěli obměňovat častěji a taky jsem v mnoha těch hitech hrál a účinkoval jako herec a taky jsem účinkoval v mnoha hrách a inscenacích, které nebyly komedie, takže jsem mohl vidět jako herec, na co diváci chodí a na co diváci nechodí a viděl jsem, nebo zažil jsem, jaké to je hrát pro půlku sálu, pro třetinu sálu, pro pár desítek lidí v sále, pro 500 lidí a podobně. A viděl jsem, jaké to je hrát pro natřískaný sál, kde publikum co 5 minut jako dostává záchvat smíchu. A to byla věc, která mě jako herce hrozně bavila. A proto jsem se rozhodl touto cestou jít, protože jsem tak nějak zabil 2 mouchy 1 ranou, protože jsem tušil, že když uděláme dobrou komedii, která bude bavit herce, tak je z poloviny vyhráno, a když bude bavit i diváky, tak je i z té druhé poloviny vyhráno, protože bude kasa naplněna.
Jste začal tím, že jste si vlastně uvědomil, že ti herci jsou vázáni na to jedno divadlo, že nedochází k těm průnikům, k nějakému koloběhu a k vytváření vlastně nových vztahů na tom jevišti. Není to složité z hlediska plánování zaměstnat herce z různých divadel?
Bylo to složité, je to složité, určitě ano, ale na začátku nebyla jiná možnost, já jsem nemohl vytvořit vlastní soubor, na to prostě nebyly peníze a ono to na začátku i tak bylo postaveno, že diváci uvidí herce z různých ostravských divadel na jednom jevišti. Právě třeba herce, které by spolu hrát vlastně nebylo možné vidět, protože samozřejmě, když herec dobrý, tak je ve svém domovském divadle vytížen a právě dát vedle sebe třeba 2-3 opravdu vytížené herce svých domovských scén a dát je na jedno jeviště úplně jako mimo ty jejich domovské scény, tak to může být vlastně pro diváka velmi zajímavé. Takže na tom to ze začátku bylo postaveno.
Pustíme si písničku.
Dobře.
Vy jste dostal za úkol připravit playlist, který určitě neznáte z paměti.
Ale jo.
Dobře, no. Tak co bychom pustili?
Dejme to, co jsem dal první, Adele.
Adele, Rolling in the Deep. Jdeme na to.
Tak jo. A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
Hostem vltavské vizitky je Albert Čuba, herec, principál ostravského divadla Mír. Je vám milejší říkat vítkovického nebo ostravského?
Tak v rámci Ostravy můžeme říkat vítkovické a v rámci republiky můžeme říkat ostravské divadlo.
Ostravské, vy jste rozšířili odvážným krokem mapu divadel vyskytujících se v Ostravě. Když jsem se tady na tom místě povídala se Štěpánem Kozubem, tak jsme se vrátili k té situaci, kdy po jednom z ročníku Ostravaru se kritici, kteří přijíždějí do Ostravy z celé republiky i ze Slovenska, podivovali nad tím, že Štěpán odešel hrát do divadla Mír a dokonce se z recese pokoušeli o nějakou sbírku, aby ho z divadla vyplatili.
To si pamatuju, ano. Já chápu, že to bylo z nějaké recese, ale na druhou stranu to ukazuje velké nepochopení, ale opravdu zásadní nepochopení toho, jak vlastně funguje současná česká divadelní produkce. To, že tohle řekl člověk, který pravděpodobně divadelní vědy studoval nebo se o divadlo zajímal, tak mě to vlastně děsí jako divadelníka, že tohle vlastně může někdo být humorem vlastně říct, protože to je přece přesně opačně. Já to řeknu na konkrétním příkladu. To správné, co mělo zaznít, mělo být, pojďme udělat sbírku, vyberme 1 000 000 korun a dejme je divadlu Mír, ať udělá nějakou vážnou věc, kde si Štěpán může zahrát jako velkou roli. Takhle by to mělo být, jo? Protože kdybych já jako producent tam byl, tak řeknu, přátelé, tak udělejte sbírku, vyberte 1 000 000 korun a my vypravíme 10 repríz, já nevím, Harold Pinter narozeniny. Úžasný text, který já jako divadelník hrozně mám rád. Strašně rád bych ho dělal. Štěpán Kozub by tam měl hlavní roli a bylo by to úžasné představení. Úžasné, náročné, protože je to těžký kus, je to takové podobenství, takže našli by se tam konotace se současností. Prostě bylo by to těžké, rozhodněné komedie, bylo by to opravdu krásný dramatický kus. Možná by diváci přišli, možná ne, to je velká otázka u těchto typů inscenací, ale když by přišli, tak potom bychom dokonce, protože vy byste byli milí kritici spoluproducenti, tak když by přišli, tak já bych vám ty peníze vrátil. Když by nepřišli, tak hold, by to byla ta ztráta. Ale takhle by to mělo být. Udělejme sbírku a dejme ho divadlu Mír, ať udělá jako...
Rozumím.
Ale říkat, udělejme sbírku a vykupme ho, aby mohl vlastně zpátky do dotovaného divadla, to se ten člověk úplně obnažil, jak vlastně tomu vůbec nerozumí. No. Takže já jsem se spíš tomu smál taky, by to bylo myšleno z recese, ale já jsem se smál jako úplně z jiného důvodu. No.
Nechci otáčet nožem v zádech. Vy jste se k tomu nějak vyjadřoval tehdy?
Ne. Já jsem tam totiž naštěstí jsem tam nebyl na tom rozborovém semináři, kde tahle věta zazněla, protože jak kdybych tam byl, tak já bych se samozřejmě neudržel. A ono, když je člověk v afektu, tak říká věci, které by třeba normálně neřekl, anebo nemá čas je jakoby promyslet. Tahle argumentace, kterou jsem tady řekl s tím, že to vlastně se musí otočit, to mě taky napadlo až ex post. Jo.
Nejlepší ale... odpovědi napadnou člověka za dveřmi.
Přesně tak.
Jak těžké je tedy založit, řídit, provozovat divadlo? Co k tomu potřebujete, kromě peněz?
Jedna věc je dělat divadlo, ve smyslu toho slovesa, dělat divadlo, a druhá věc je provozovat divadelní budovu. To jsou dvě trošku jiné kategorie. V anglosaských zemích to mají hezky rozděleno, tam prostě theater se spíš považuje jako to divadlo a pak mají production, nebo jako shows, to jsou dvě docela jiné kategorie. U nás známe to označení divadlo, ale je potřeba říct, že by se to mělo rozlišovat, protože dělat divadlo, proto člověk nepotřebuje vlastně ani ty peníze, nepotřebuje proto téměř nic. Potřebujete herce, jednoho aspoň, a aspoň jednoho diváka. A můžete dělat divadlo. Víc k tomu opravdu nepotřebujete. Můžete to dělat kdekoliv, můžete hrát venku, můžete hrát v tělocvičně, můžete si pronajmout jakýkoliv prostor, kdekoliv se dá udělat divadlo. Prostě stačí ve výsledku opravdu pár židlí a jeden reflektor a může vzniknout divadlo. To jsou všechny ty divadelní spolky, ty divadelní uskupení, které vlastně nemají svoji stálou scénu, tam jsou jednu sezonu, jinde jsou další sezonu. Takže v tomto ohledu to je velmi, velmi jednoduché. Stačí pár přátel a můžete dělat divadlo. Druhá věc je založit divadlo a provozovat divadelní budovu a produkovat inscenace v rámci té divadelní budovy a živit takzvaně tu divadelní budovu. To je něco úplně jiného, na to už peníze potřebujete, protože ten prostor musíte buď vlastnit, nebo si ho pronajímat, musíte ho velmi často upravit do toho, aby to mohlo být skolaudováno jako divadlo, takže musíte splnit nějaké jako byrokraticko-technické požadavky. A na to všechno už peníze potřebujete. Problém je, kde ty peníze sehnat. Buď ty peníze máte, když je máte, tak máte z poloviny vyhráno, ve smyslu, že vám je dá bohatý strýček, nebo je zdědíte, nebo je najdete, nebo vyhrajete ve sportce. Druhá možnost je, že ty peníze vyděláte nějakou vedlejší činností, což třeba historicky v 90. letech byly třeba skladatelé, ti, kteří dělali těm, teď to nemyslím zle, ale těm normalizačním hvězdám, třeba jim psali muziku a psali jim texty, takže samozřejmě měli kapitál na začátku, nemuseli si ho půjčovat, pak mohli vlastně ta divadla rozjet, ta soukromá divadla. A nebo je třetí možnost, že si ty peníze nebo ten základní kapitál půjčíte v bance, ale tam prostě narazíte na to, že banky nemají s tím příliš zkušenosti, logicky, nemají obchodní případy z minulosti, které by mohly nějak porovnat a nějak projektovat do budoucnosti budoucí vývoj. To si asi každý posluchač umí představit, že když přijdete do banky a žádáte o úvěr, já nevím, na posilovnu, na hotel, na wellness centrum.
Tak je to tak, jasné. Tak ví, kolik vydělávají,
přesně,
jak přesně, to
tak,
funguje.
Ta banka má prostě historicky x příkladů, kdy ona může různé faktory posoudit, ale když jsem přišel já do banky a řekl jsem, že bych rád jako úvěr, tak první věta byla jasně. A pak jsem řekl, že chci založit divadlo, tak tam už byl údiv. Ty banky vůbec neměly představu, jak funguje český divadelní trh, nebo to ani trh není. Ale vlastně dá se to ve zkratce říct, že ten největší v uvozovkách problém je, že byť se často říká opak, tak kultura v České republice je velmi podporovaná. Myslím si, že jako Česká republika můžeme být hrdí na to, jakým způsobem a jak hodně je kultura podporovaná, protože to nejsou jenom divadla, ale jsou to všechny v podstatě hrady, zámky, jo? Muzea, základní umělecké školy, knihovny, jo? To všecko přece je součást kultury, takže ten balík peněz je opravdu velký. A co se týče divadel, každé větší město, každé krajské město má svou vlastní divadelní budovu a stálý soubor, a teď ty rozpočty jsou od, já nevím, 30-40 milionů ročně až po 200-250 milionů ročně. Jsou to poměrně vysoké částky a ta podpora na druhou stranu je vlastně takového rázu, že když člověk chce si otevřít divadlo bez té podpory nebo bez závislosti na té podpoře, tak to téměř není možné. Protože v té bance oni prostě počítají. A stejně jako pro restauraci, ta banka chtěla nějakou analýzu konkurence, tak já jsem v Ostravě jim vypracoval analýzu konkurence, která zněla tak, je tady, já nevím, 4 jiná divadla a dohromady 5 profesionálních scén, kde se, nebo jevišť, kde se pravidelně produkují divadelní inscenace a prodávají se na ně vstupenky, teď je to jako NDM, Bezruči, Arena, Loutky, tak jsem tak vyjmenoval. A udělal jsem jim vlastně analýzu té konkurence a oni mi položili velmi logickou otázku. Řekli, no ale všecka ta vaše konkurence dostává dohromady, ty to sečetli, třeba 400 milionů korun ročně. Vy to budete dostávat taky? A já říkám, ne. A říkám, no ne, tak třeba tady tohle divadlo dostává třeba 200 milionů korun ročně, má třeba 2 sály, dohromady třeba pro 1000 diváků, tak vy budete mít 300 diváků, dostanete třetinu, dostanete třeba 80 milionů. A říkám, ne. To ne, to, jako to jsou příspěvkové organizace, to jako já si můžu o grant nebo dotaci zažádat a možná třeba dostanu něco málo, ale určitě ne v desítkách, nelibor boha, stovkách milionů. Říkám, jak to vám nemůžeme nic půjčit. Protože vy máte tak masivní konkurenci, že tomu přece nikdy nemůžete konkurovat. Čím chcete konkurovat? Cenou? Protože ta cenotvorba je samozřejmě nějakým způsobem nastavena. Ano. A když oni řeknou, a kolik by musel stát vstupenka, aby ta divadla nebyla podporovaná? Řeknou, jak 1500 korun. A oni řeknou, tak to je reálná cena vstupenky v podstatě. Říkám, no v podstatě ano. A oni pokračují, no ale vy nemůžete dát vstupenku za 1500 korun, vy se musíte dorovnat na cenu těch okolních divadel. Říkám, no, chápete, jo? Takže takhle jsme vlastně vedli takovouhle diskuzi a já jsem vlastně jsem se jim bankéřům nedivil, že to, protože já jsem byl úplně no name pro ně, já jsem byl nějaký herec, který chce produkovat vlastní představení, oni říkali, ale jak donutíte ty diváky v uvozovkách, jak je donutíte, aby přišli k vám, když tady vedle mají úplně všechno, mají full service, takže to bylo velmi, velmi, velmi náročné, no. Takže takhle těžké, abych odpověděl na otázku, ano. Takhle těžké je zakládat v České republice divadlo.
Daří se vám vyskočit z té situace, kterou prožíváte, protože neustále vy jste zodpovědný za to divadlo, zodpovědný za ty lidi, i za ty diváky, i když momentálně nechodí osobně do toho divadla. Daří se vám z toho vyskočit a být zase herec nebo tvůrce?
Jo, to zase jo, to se daří, jo. Já to asi nechci generalizovat nebo zobecňovat, každý to asi bude mít nějak jinak, ale celkem to jde, ono vlastně, to divadlo na druhou stranu je velmi variabilní, není to nějaká repetitivní činnost, je tam spousta různých podnětů, člověk se setkává s mnoha lidmi, takže v tomto ohledu je to super. Já určitě, jo, já si naopak velmi rád odpočinu, když jsem v uvozovkách řadový herec na jevišti. No.
Já si teď neuvědomuji, Tři tygři vznikly před divadlem Mír, anebo až během existence?
No před?
Před divadlem Mír.
Ano, já si myslím, že první Tři tygři byly možná půl roku ještě předtím, než...
Musíme to vysvětlit našim posluchačům. Kdo jsou Tři tygři?
Tři tygři jsou...
Taková... Nezahynuli ještě.
Ne, Tři tygři stále existují. Je to vlastně improvizačně komediální show. Jsem já, Štěpán Kozub, Robin Ferro a Vladimír Polák. A my jsme vlastně Nedávno oslavili 5 let existence, i když posluchači nás možná budou znát za poslední rok v rámci jako YouTube a tady toho v úvozovkách hypu, který si můžu použít tohle slovo, který nastal, ale je fakt, že existujeme už 5 let, v podstatě déle než Divadlo Mír jako takové. Když to šlo, tak jsme vystupovali pravidelně jednou měsíčně tady v ostravském klubu Heligonka, kde jsme měli vlastně takovou komediální improvizační show, vždycky na 2 hodinky přibližně. Takže to jsou 3 tygři, takhle existují.
Ještě jednou se s omluvou tedy vrátím ke Štěpánu Kozobovi. Teď si uvědomuji, že říkal, že se ten pocit trapnosti, když stojí na jevišti a nepřichází žádný nápad, že si to vlastně užívá. Vy taky?
Teď už jo, teď už si to můžeme dovolit. Ono, taky ty diváci nějakým způsobem, jak se říká, že každé divadlo nebo každý komik si musí vychovat to své publikum, musí ho vlastně trošku naučit na ten té práce, kterou dělá. Takže ono je to pak vlastně už dneska sranda na druhou, protože ten náš divák samozřejmě pozná, kdy my najednou nevíme. My to taky poznáme, že najednou nevíme, a my víme, že divák ví, takže se vlastně tak společně tomu jakoby zasmějeme, že teď nám jako...
Trčíte v prostoru minutu, 2.
Takzvaně spadl řemen, tak říkáme, hold, musíme znova nahodit. No. Ale ze začátku to tak určitě nebylo, ze začátku byla velká nervozita, protože divák nás neznal vůbec a my jsme nevěděli, jestli se nám podaří ho bavit 2 hodiny.
Já se samozřejmě občas dívám na ty vaše YouTubeové kanály a Mirplay a na všechny ty způsoby, jakými se teď dostáváte k divákům. 3 tygři jsou tam taky live?
Ano, ano, my vlastně v tuto chvíli pravidelně vychází to cca 1 měsíčně, děláme opravdu live, živě na YouTube, vysíláme takový 1,5 hodiny trvající stream, říkáme tomu stream s českou fonetikou, tedy stream.
A kdo vám tam dělá to publikum?
Není publikum, publikum
nikdo je... s vámi neprožívá ty trapné minuty.
No právě, tam jich musí být méně. Ale my se z toho vždycky nějak vylžem. No.
Necítíte to, že tam to publikum není? Není tam ten manažový efekt?
Cítíme to samozřejmě, je to úplně jiný typ tvorby, dá se říct. Ale my na druhou stranu můžeme využívat zase věci, které bychom nemohli využívat před tím publikem. Jo? To znamená práce s kamerou, různé efekty a srandy a stop triky a podobně. Protože najednou člověk nehraje pro celé to jeviště, ale hraje vlastně pro ten objektiv. Je tam zúžené to vidění toho diváka a s tím se dá vlastně pracovat. Takže to je na druhou stranu zajímavé, ale je pravda, že už bychom moc rádi hráli teda pro živé publikum. No.
Zahrajeme si teď my tady.
Dobře.
Já se, Alberte, dívám na ten váš playlist a není tam nikde Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Čímž jste mě vlastně překvapil? Štěpán je duší Divadla Mír?
Je to tak? Já si úplně stydím.
Tak to napravte, dejme tam něco.
Pojďme to napravit, ano, ano. Tak dejme teda Jirka Krhut, Štěpán Kozub a jejich píseň Někdy se bojím.
Někdy se bojím, že nebudu bolet, až bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo, že jednou zjistí, že není, co chtělo, a nech mi jen vodu, slova a písně. Chci po tobě málo, tak netvař se přísně, a neber mi víru, neber mi nebe. Neber mi, prosím. Neber mi sebe. Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se bojím, že zůstanem sami. Nech mi jen vodu, slova a písně. chci po tobě málo, tak netvař se přísně, neber mi víru, neber mi nebe, neber mi prosím, neber mi sebe. Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou. A nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil, a nebo že nejsi. A nech mi jen vodu, slova a písně, chci po tobě málo, tak netvař se přísně. Neber mi víru, neber mi nebe, neber mi prosím. Tak nech mi jen vodu, slova a písně, chci po tobě málo, tak netvař se přísně. Neber mi víru, neber mi nebe, neber mi prosím. Neber mi sebe.
Další píseň vybíral Albert Čuba. Albert Čuba, připomínám, je hostem Vltavské vizitky, je to herec. Kameraman, jsem taky říkala. Když jsi se té kameře věnoval hodně, teď nevím, jak hodně.
No docela dost, už od teenagerovského věku, když jsem poprvé se podíval skrz hledaček kamery od rodičů
tehdy. A to udělala dávno, co teď?
No, a potom, já jsem nějak v roce 2009 si založil takovou firmičku na videotvorbu, takže od té doby, no, tak nějak občas koukám a teď občas něco taky ještě tak pomůžu našemu kameramanovi.
To jsem se chtěla zeptat, jestli mu do toho kecáte takzvaně.
No moc už ne, moc už ne. Tak já jsem samouk a ti mladí kluci, to už jsou většinou, to jsou borci, co to vystudovali, takže spíš jenom si řeknu, kde bych třeba to tak jako viděl ten úhel, ale to nastavení, to už nechávám na nich. No.
Alberte, prozraďte mi, jestli vám někdo nevyčítá množství vulgarismu, které se objevují v různých vašich scénkách, skečích.
No, jo, jasně, že jo, občas jo. Občas,
a když si říkáte, kde je ta hranice? Je třeba říct, že v Ostravě to funguje trošičku jinak, než ve zbytku republiky.
Víte co, tam je to, samozřejmě v rámci té improvizace to je někdy těžké, jo. Ono to hold někdy ulítne a člověk to v té rychlosti ani nemá šanci nějak moc ovlivňovat. My si samozřejmě bacha dáváme, ono taky záleží na člověku. Já jsem spíš zastánce toho, že když už tak, ať to sprosté slovo zazní jednou, ale na tom správném místě, pak si věřím, že může hodně, hodně posloužit. Třeba Vladimír Polák, ten je spíš hodně proti.
On je ten, vy o tom mluvíte, diskutujete o tom.
No jistě, ano, on je ten gentleman, ale zase kluci jako Robin se Štěpánem, tak ti to mají nastaveno jinak, ale asi to není nějaké programové, že bychom si řekli a budeme teď mluvit prostě. Třeba ve Skoro na mizině, tak tam je to zase napsáno scenaristicky. Tam prostě postava, kterou hraje Štěpán Kozub, tak tam je to vyloženě napsáno, že to neřeší takzvaně ta postava, ale třeba Štěpán v realitě takhle nemluví.
Rozhodně ne. Pojďme si říct, co to je Skoro na mizině, protože vy jste natočili momentálně 5 dílů a teď nevím, jestli pokračujete dál nebo ne.
Uvidíme, uvidíme, to je ještě.
Dobře, to necháme otevřeno. Ano. Za tu sérii jste byli nominováni na cenu České filmové kritiky, která se vlastně udělovala teď nedávno. Cenu jste nedostali, ale ta nominace mezi třemi nejlepšími, ta musela potěšit.
No rozhodně to potěšilo, to je jasné. Skoro na mizině, to je v podstatě seriál, který je ale volně přístupný na tom YouTube, takže není to nikde v televizi, neběželo to terestriálně takzvaně, je to prostě dohledatelné na tom internetu. Je to do značné míry projekt Vladimíra Skorky, ostravského režiséra a také producenta, který v tom březnu, když se ta divadla zavřela, přišel s tím, že by možná bylo super něco natočit, zároveň tím pomoct tehdy divadlům a divadelníkům, především finančně, protože to bylo v době, kdy divadla byla nejvíce postižena. Dneska už je ta situace samozřejmě jiná, ale nakonec se z toho stal opravdu fenomén svým způsobem, internetový fenomén, a pomohlo to všem zúčastněným a vlastně ta nominace, to už je jenom taková třešnička na dortu.
Objevuje se tam Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Marek Vašut.
To je velká zásluha.
Pak jsou tam Pražáci, kteří tedy jsou jednou nohou v Ostravě, ale taky velká jména.
Jo, určitě. To je právě velká zásluha Vládi Skorky, jakožto producenta, protože v zásadě se dá říct, že my jako divadlo Mír, herci divadla Mír, v podstatě ve Skoro na mizině byli v úvozovkách jenom herci. My jsme samozřejmě stali u nějakého zrodu, dali jsme nějaké podněty, ale vlastně potom ten scénář a celá ta produkční váha vlastně ležela na tom Vláďovi Skorkovi.
A tam je několik scénáristů.
Ano.
Petr Kolečko například.
Taky. Ale to už je právě všechno od toho Vládí Kolo. On byl ten člověk, který je oslovil, on byl ten člověk, který potom volal těm pražským hercům takzvaným a přemlouval je, aby do toho šli.
Musel je přemlouvat?
Já si myslím, že ne, že...
Navíc neměli co dělat v té době.
Právě, ale já věřím, že to vlastně...
Že to udělali z lásky.
Že to udělali... Já si myslím, že tam to bylo všechno dohromady. Na jednu stranu chtěli pomoct, na druhou stranu byl to pro ně nový zážitek, jo? Najednou prostě točili je tady nějak punkově v Ostravě. Takže bylo to určitě všechno se vším, a co si budeme nalávat, no postupně, jak to získávalo popularitu, najednou se to už přelívá a najednou vlastně i spousta i známých tváří by třeba i ráda jako v takovém projektu najednou účinkovala. No.
Ale vy se u toho bavíte taky.
Ale jo, jasně, že se u toho bavíme. Hlavně u toho výsledku potom.
Ten poslední díl, pokud teda naši posluchači neviděli, tak je skoro až dojemný. Chtěli jste vyvolat slzy?
Já když jsem si přečetl scénář, řekl jsem si, že to asi bude emocionálně silné, jo? To jsem tušil, tak už z něho znám ty postupy trošku, takže jsem tušil potom, jak se to točilo, a říkal jsem si, no jestli tam kluci ve střižně dodají nějakou výraznou hudbu emocionální, tak to opravdu může ty emoce vyvolat, jo, a povedlo se to, já myslím, že to je super.
Marek Vašut tam říká po dlouhé době jedno jediné slovo, řekne zaval, jak dlouho jste ho to učili, protože to je ostravština echtovní.
Náhodou musím říct, že Marek Vašut, teda nikdo ho nic nemusel učit. My jsme byli napnutí, trošku jsme tak jako škodolibě si říkali, já, tak to bude další Pražák, co se pokusí mluvit po ostravsky, ale vystřihl to na první dobrou. On má totiž rodinu tady poblíž. Já teď nevím přesně koho, on to někde říkal v nějakém rozhovoru, už si nevzpomenu, ale on tady poblíž má rodinu, takže on tady kořeny má částečně. Máme to naposlouchané, že? Protože jdeme do obchodu.
Mluví tak někdo? Opravdu se tak mluví v obchodě?
Jo.
Jako... Musím dávat lepší pozor.
Já si dokonce myslím, že já třeba když slyším sám sebe, jo, a že jsem těch rozhovorů v poslední době absolvoval hodně, tak já i teď mluvím ostravsky. Protože kdybych měl opravdu mluvit česky a správně dodržovat všechny délky, tak jsme tady mnohem déle a já teď v těchto větách, které teď hovořím, tak se pokouším, jo, ale vlastně podvědomě to nedělám. I teď mluvíme ostravsky, věřím tomu, že...
Ano, nepochybně, tak pojďme si raději zahrát. Vyberem z playlistu, já to přikryju schválně, jestli dodržíte i to pořadí, jak jste to napsal.
Tak Mark Ronson a jeho ano. Uptown Funk.
Uptown Funk, přesně tak.
Tak jo. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on.
just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh.
Stop, wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop. Skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Just watch. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've succeeded and flown it,
well, it's Saturday night and we in the spot.
Don't believe it, just watch.
Albert Čuba, principál majitel Ostravského divadla Mír, je hostem Vltavské vizitky. Alberte, vy jste taky autorem knihy, která se jmenuje Herec k nepřežití. Co vás vedlo k tomu, že jste napsal knihu?
To byl taky dlouhý proces. Já jsem ji psal docela dlouho.
Ona vyšla v loni.
Ona vyšla v loni, ale rukopis vznikl už někdy před 10 lety. To bylo ještě v době, kdy jsem byl právě v komorní scéně Arena. Možná 5 let jsem tam byl tehdy v angažmá, tak jsem to tak nějak začal vypisovat. Ten první rukopis vznikl poměrně rychle, třeba během 2 měsíců, a pak jsem to tak 10 let ještě průběžně doplňoval, upravoval.
Neudělal jste si nějaké nepřátele? Nepochybuji o tom, že se třeba někteří herci poznali.
Myslím si, že se nepoznali. Já myslím, že...
Vy doufáte, jak se já tak doufám, na vás dívám.
Ne, já si myslím, že se fakt nikdo nepoznal. To je fakt taková dresť, to je dřeň prostě z těch špatných vlastností herců. Takže v tom jednom herci, v tom hlavním hrdinovi se v podstatě jenom zkombinovali ty nejhorší vlastnosti třeba 5, 6, 7 herců. Jo, já myslím, že žádný takový herec neexistuje. Nepoznal jsem takového.
To bylo výsledkem nějaké frustrace, nebo jste si řekl, zkusím to?
Já jsem psal vždycky. Kdybych nebyl hercem, tak bych určitě někde skončil u psaného slova. Protože já jsem už snad na základní škole mám prostě ještě někde ve složce nějaké první pokusy. Takže já jsem povídky psal strašně dlouho a do dneška píšu vlastně povídky. A to byl takový první rozsáhlejší text. Možná to byla být původně povídka třeba, ale nějak se mi to protáhlo. Takže nebyl to takový ten proces, a teď si sednu a začnu psát. Jo, to ne, to ne.
První pokus, to znamená, že přijdou další?
Jo, teď píšu, no, teď píšu
ano?
Něco zase, jo.
A co?
Jo. To je takový už temnější román, no, tak uvidím, co z toho vyleze nakonec.
Fantazie nebo temnější román ne, ze současnosti?
Ze současnosti, no. To je docela zvláštní, protože já jsem jako teenager vyrůstal v 90. letech, takže já jsem 90-kové dítě a to bylo takové období, kdy hrozně jelo science fiction a fantasy. Protože za komunismu nic nevycházelo, nebo když tak velmi, velmi málo. A taková ta klasická anglosaská škola fantasy, nebo té fantastiky, té anglosaské fantastiky, téměř nevycházela. A když se to potom zlomilo, tak v těch 90. letech vlastně vyšlo všechno. Všechno, co ti nejlepší spisovatelé, ti velmistři sci-fi, co napsali během 50 let, vlastně od těch 40. let, tak to najednou v České republice vyšlo během 10 let. Takže člověk cokoliv koupil, cokoliv vzal do ruky, tak to bylo prostě nějaký velmistr, jo? Bylo to nějaké jako Hugo nebyla, všechny ty ceny to dostávalo. Dneska už je to jiné, jo? Dneska už člověk, aby pohledal něco kvalitního, ale v těch 90. fakt, co člověk vzal z toho sci-fi, tak to byla pecka. Literárně jsem rostl na té překladové anglosaské literatuře. Když si dneska čtu ty povídky, co jsem v té době psal, tak to jsou vlastně kopie tady těch, to je hodně akční sci-fi a fantasy a tady ty temné příběhy, ale postupně jsem vlastně se přeorientoval, vlastně jsem potřeboval dojít k té klasické literatuře, k té klasické beletrii, takže mě tam dovedlo to sci-fi fantasy, ale to, co teď píšu a to, co mi baví psát, tak jsou ty věci ze současnosti spíše než sci-fi a fantasy.
Kdy to bude hotovo?
Já jsem si dal limit, že bych chtěl napsat 1000 slov denně. Takže jestli to má nějakých 80 tisíc slov...
Máte jako Hemingway.
No, tak nějak. Ale já mám ten průměr 1000-1500 denně. Když teda si k tomu sednu, já teď moc nemám čas, ale věřím, že do 3 měsíců by to mohlo být dokončené. No,
no vy skoro vypadáte, jako kdyby vám ta koronavirová krize vyhovovala, což z toho vás nechci tedy podezírat.
Jo, to já vždycky velmi zdůrazňuju, že protože spousta lidí se ptá, jako vám to vlastně pomohlo. Nebo říká, vám to vlastně pomohlo. Jo? Teď divadlo Mír, tak známe 3 tygři. A já vždycky říkám, jako dobrý, jasné, dejme tomu, ale kdybych si měl vybrat, tak rozně bych si vybral, aby žádná koronakrize nepřišla. Já věřím tomu, že divadlo Mír by se stalo úspěšné tak jako tak, jenom by to třeba trvalo déle, nebo by jsme šli jinými cestami. To, že prostě se stalo to, co se stalo, my jsme se k tomu nějak snažili přizpůsobit, ale pořád platí, že kdyby se to radši nikdy nestalo, tak by to pořád bylo lepší. No.
Znáte své diváky? Víte, kdo k vám chodí?
Nemám to teda jako z takzvaných, jak se říká, tvrdá data, jako netěžíme, neděláme data mining z objednávek, to ne, ale plus minus vlastně ze sociálních sítí, z toho třeba, kdo k nám jezdí, koho vidíme v tom publiku, tak je to taková střední třída, normální, pracující lidi.
Nevím, jestli vás třeba jakýmkoliv způsobem podporuje obec Vítkovice?
Jasné, že jo.
Tam je zvláštně namíchané obyvatelstvo. Od romského obyvatelstva až po intelektuály, kteří tam z nějakého důvodu bydlí. Že je to takový zvláštní mix.
Je to pravda, ta komunita je taková opravdu, je to takový kotel, ta vící, je to takový jako gulášová polévka, nebo hrstková možná. Z každé té hrstě tam je přisypáno něco. A co se týče radnice jako vítkovické, tak víme o sobě, jsme v kontaktu, vždycky říkají, pokud budeme něco potřebovat, ať jako přijdem v rámci třeba...
A chodí do divadla?
Chodí, jasně, že chodí. Takže to je super, ale i v rámci té komunity je to dobré, jo, že tam jako ti místní, ti sousedí vždycky na nás mávají a jako smějou se a že dobrý. Tam teď zrovna Vláďa Polák seděl tam u dveří a bouchal na něj nějaký pán s flaškou v ruce vodky a mával na něj, ať si jde s ním přípít, jako ukazoval, že super a takže jako dobré. No. Už jsme se tak nějak etablovali.
To je pěkné, tak ten pán teda věděl, kdo tam sedí.
Ano.
Nezůstali jste jenom u těch bulvárních komedií, propašovali jste v uvozovkách na repertoár i vážnější kusy. Jaký to mělo ohlas?
Mimořádný. To je právě to, o čem jsme se bavili ze začátku, jakože ta kritická obec to úplně nepřijímá, ale my, aby jsme nasadili, protože samozřejmě, že máme nějaké umělecké ego a samozřejmě, že máme nějaké umělecké ambice a byť nás komedie nesmírně baví a baví nás bavit lidi, tak samozřejmě pořád umělci jsme svým způsobem a chceme i něco občas zkusit z jiného soudku a ukázat třeba divákům i jiné možnosti. Ale nejenže na to musíme toho našeho diváka připravit, ale my si na to hlavně musíme vydělat. Protože u dramatického žánru nebo u nekomedie v rámci divadla je to vždycky velké riziko. A to vím z vlastní zkušenosti mnohokrát. Vy můžete mít vedle sebe 2 inscenace, vážné, těžké kusy, filozofická dramata a obě můžou být mimořádně povedená. Kritická obec nadšená. Fakt jako dobré divadelní kusy. A na jedno z těch představení diváci chodí a je plno, a na druhé ne. A nikdo neví proč. A i když v tom druhém případě divák jako říká, to je jako super, tyjo, to bylo jako tak silné, to bylo teda wow, ale už neřekne doma nebo v práci kolegům, hele, zadí si na to. Prostě nevíme nikdo proč, to je ta divadelní alchymie, že hold, prostě i když máte dvě výborné dramatické inscenace, vážné kusy, tak na jedno z nich chodí a na jedno z nich nechodí. A nikdo neví proč, fakt ne. A takových jsem zažil strašně moc takových situací, když jsem v takových inscenacích účinkoval jako herec. A proto je to velké riziko. Není to riziko samozřejmě pro dotované divadlo, protože tam ať divák přijde nebo ne, tak ten příspěvek je pořád stejný od zřizovatele, ale pro soukromé divadlo je to strašně velké riziko. Protože my můžeme udělat výbornou inscenaci, ale z nějakého důvodu ten divák prostě nepřijde, nebo přijde jenom z poloviny toho, nakolik my máme vypočítanou návratnost. Takže my jsme opravdu nejdřív museli vydělat na to, aby jsme si mohli to riziko dovolit. Protože když se nám to povede, tak diváci přijdou a náklady na vznik té inscenace se zaplatí a je to šul nul. Ale když by přišla třeba jenom půlka sálu, tak je prostě problém.
Bavíme se třeba o titulu Bull.
Přesně to je ten případ, jo.
Vlastně to... Myslím, že jste investovali víc do reklamy.
Ano, ano, přesně tak. Bull byla velmi náročný kus, nepříjemná inscenace, nepříjemná hra v tom smyslu toho tématu, protože to bylo o šikaně na pracovišti, o tom, jak prostě dva kolegové třetího kolegu v práci prostě zesměšňovali. Bylo to prostě nepříjemné. Ti lidi nám odcházeli, jo? Tam byli jedinci, kteří během představení odcházeli pryč, protože oni nám říkali, my se nemůžeme dívat, jak oni mu ubližují. Takže oni se až stotožnili s tím hlavním hrdinou, takže v tomto to bylo až nepříjemný vlastně divadelní zážitek, nebo emocionálně silný pro ty diváky. A museli jsme vlastně na to diváka hodně upozorňovat, protože do té doby byli zvyklí, že se jdou do divadla Mír smát a bavit a najednou tam prostě bylo něco úplně jiného. A zároveň jsme potřebovali i reklamu, protože najednou jsme nemohli vypustit vtipný trailer a nějakou vtipnou upoutávku, kde by se divák zasmál a řekl si, ježiš, to chci vidět, jo. To najednou nefungovalo, takže my jsme museli i jinak pracovat s tím marketingem, s tou reklamou, ale hlavně pořád platit, že jsme se na to museli nejdřív vydělat, aby jsme to vůbec mohli inscenovat.
Hrajete něco, na co byste vzal své děti?
Hráli jsme, ale teď to hrát nemůžeme, protože autoři se, manželský pár, který se pohádal v rámci rozvodového řízení, jsou ve všechny jejich inscenace zastaveny po celém světě.
Vidíte, jaké profání věci, zabrání hraní divadla.
Přesně tak, jako ve Francii se dva manžele pohádají a na celém světě se to nesmí hrát, ale... Já myslím, už ani den, to je třeba výborná komedie, které by si určitě i děti užili. Jo.
A viděla to dcera starší?
Já si myslím, že jo, já myslím, že byli na premiéře, ale to už je totiž tak dávno, už já nevím, kdy ty jako chápete. No.
Tak jinak, tak představme si, že koronavirus je pryč, divadlo Mír otevírá prvním představením po roce, to bude asi víc než po roce.
No, asi jo.
Co to bude? Máte to promyšleno?
Máme to promyšleno.
Máte zakopanou visku?
My máme zakopané představení v podstatě, protože vlastně ten druhý lockdown nebo to druhé zastavení přišlo zase pár dnů před premiérou Chlapa na zabití, komedie, kterou jsme přichystali a máme vyprodaných asi 11 repríz. Takže vstupenky jsou v platnosti, diváci je pořád mají. A pravděpodobně ve chvíli, kdy se divadla otevřou a bude to možné a situace to dovolí, tak to bude to první, co nasadíme. Protože pořád jako nám tady visí těch 11 neodehraných, vyprodaných představení. Pokud by to mělo snad trvat déle, asi bychom to už museli řešit trošku jinak. Ale je to věc, která je zaparkovaná, takzvaně je zabetonovaná, to představení je nachystané, všechno je připraveno. Jenom nemůžeme hrát.
Ještě jedna otázka, která měla padnout dřív. Vystačíte si s ostravskými herci, nebo byste rádi oslovili herce, herečky z jiných měst?
My začínáme pomalu, ale jistě budovat vlastní soubor herecký. Teď je to samozřejmě trošku stížené, ale v zásadě si plus minus vystačíme. My stejně tím, že budeme najíždět na blokové uvádění inscenací, tak celá ta praxe vlastně hostování herců a účinkování bude vlastně úplně jiná. Takže to je všecko hudba budoucnosti, co nám to vlastně všechno přinese.
Takže budete hrát třeba 2 měsíce jeden titul. Mm-hmm,
přesně tak.
Tak Alberte, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Přeji vám samozřejmě spokojené publikum i spokojené herce.
Děkuju.
A já vás poprosím, abychom přeskočili Černého pasažéra.
Dobře.
Černý pasažér je skladba kapely Trabant, kterou neuslyšíte, milí posluchači, ale uslyšíte Davida Stypku. Nechcete k tomu něco říct?
Já tu hudbu nesmím slyšet, jo, protože to je vždycky pro mě hrozně silné. David je člověk, kterého jsem vlastně měl možnost poznat, ale strašně bych ho chtěl poznat jako mnohem, mnohem vlastně více. A to jsme přitom byli sousedé, jo, téměř. Jeho maminka byla moje třídní na základní škole. Konec konců jeho maminka od Davida Stepky byla člověk, který mě vlastně přihlásil na ten dramaťák, jo, když jsem se jí tam přihlásil v té hodině češtiny, že bych chtěl jít vlastně na tu recitační soutěž. Tak ona řekla, jo, tak jo, ale víc, co tě ještě přihlásím do dramaťáku. A vlastně moji bráchové ještě, když byli mladí, tak oni cvičili karate i učili vlastně mladé kluky karate a on byl jeden z nich, takže my jsme se v té době asi potkali, on byl pár let starší a vlastně v tom posledním roce, v tom roce 2020, David se svou kapelou udělal u nás v divadle Mír koncert, který jsme online streamovali, protože oni taky, že ho potřebovali finančně pomoct, takže v té době jsem ho vlastně docela často potkával. Pak jsem vlastně měl možnost poznat jako básníka, protože on samozřejmě je především známý jako výborný textař, zpěvák, interpret, muzikant, hudebník. A když si třeba projedete jeho Instagram, tak on tam má vlastně úžasné básnické texty. Některé jsou zhudebněné v jeho písničkách a mnohé třeba ne. A když se stalo to, co se stalo, tak si člověk zpětně uvědomí, co všechno vlastně promeškal a jaká to je škoda, tak je to taková vzpomínka na něj. No.
Některé věci se zkrátka mají dělat hned.
Tak. No.
David Stepka zemřel v lednu letošního roku. Alberte, ještě jednou děkujeme.
Já taky děkuju.
Jsem předvoj černých vran, celý bílý dávno v cíli. Dobré mapy mám, mé hejno neví kudy kam. Nad Prahou do něj střílí, všechny ty lovce jménem znám. Takhle si krátí dlouhou chvíli, příslušníci samozvaných domobran. Nech mě tady, já to rozdýchám. Moje hejno taky, to právě vůbec neví kudy kam. Zmateně poletuje nad rozpojenými státy. Černých vran teď stahujou se mraky z bolesti z nezhojených ran. Vojáci prší na vojáky a jak se země blíží, je pod padákem každý sám. Za letu vytahujou praky a kamením co tíží pálí do všech stran. Možná to znáš taky, když davem bahnem hnám, zapomínáš na gumáky. Nech mě tady, já to rozdýchám. A moje hejno taky, to právě vůbec neví kudy kam. Zmateně poletuje nad rozpojený státy. A já se na ty lovce nehněvám, znám slepotu davu a sílu rozvášněné klaky. I já tomu občas podléhám, občas si hraje
aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.